Takže stretávame sa, bratia a sestry, pri slávnosti obetovania Pána a vnímame, ako sa napĺňajú i všetky tie veci, ktoré sa dotýkajú bežného života neskorého judaizmu podľa Tóry, keď kráčali na 40. deň to prvorodené dieťa, ktoré otváralo no matky mužského rodu, Pánovi zasvecovali formou obetovania a vďaky za dar vykúpenia v Egypte, keď prvorodení boli uchránení, keď sloboda im bola daná, keď z toho jarma a poroby boli zachránení. Nejde mi o to, aby sme teraz vymenovali tie všetky starozákonné proroctvá a predobrazy, ktoré sa napĺňajú i na tomto úkone obetovania Pána, ale skôr, aby sme videli niekoľko aspektov toho úkonu obetovania Pána, ktoré i pre nás môžu byť takým predobrazom alebo symbolom, čo môžeme vnímať v Ježišovi, ktorý medzi nami týmto svetom kráča. V Eucharistii prítomný, ten, ktorý sa za nás obetoval, stál z mŕtvych, je ten istý včera, dnes i na veky, žije, aby nás posvecoval, aby nám pomáhal na ceste spásy. Rád by som teda spolu s vami také tri aspekty vnímal toho konkrétneho obetovania Pána. Prvý, čím sme vlastne začali v úvode svätej omše, keď sme hromničné sviece požehnávali, svetlo. Jednoducho, ako i v tých úvodných slovách zaznelo, Duchu Svetom osvietený i Simeon, i Anna a potom mnohí iní ľudia v tom vedomí, že prichádza Boží Syn a Pán. Je to svetlo Božej milosti, je to svetlo Boha, je to sám Boh, ktorý koná, lebo v tom malom dieťati nemali šancu rozlíšiť, že to iné baby než tie ostatné deti, ktoré boli prinášané do chrámu živého Boha. Teda dar Boží, dotyk Boží, svetlo viery, svetlo ducha, Boh, ktorý osvecuje človeka, aby pochopil, aby uveril, aby spoznal, že Boží Syn a Pán je medzi nami. So svojím vykúpením, so svojou spásou ku každému z nás prichádza. Je to naozaj svetlo Božieho Syna. Svetlo, ktoré v otmách svieti, tmy ho neprijali, ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tak čítame v prologu Jánovho evanjelia a Ján v svojom prvom liste pokračuje, my sme videli a svedčíme, to svetlo Božie prišlo na túto zem a má moc osvecovať každého človeka. Teda svetlo Boha, svetlo Pána, svetlo, ktoré svetu sa skrýva, ten opľúvaný, ten zbičovaný, ten skrvavený na dreve kríža. Toto má byť Boží Syn a Pán. A predsa tí, ktorí uverili, vo viere pre Neho sa otvorili, vo svojom vnútri zakúsili to úžasné svetlo Boha, Božej blízkosti a vzťahu, do ktorého Boh človeka vovádza. S tým súvisí to svetlo Božej milosti, to osvietenie mocou a darmi Ducha Svätého. Svetlo, ktoré rozháňa tmu hriechu a smrti, tmu neprávosti a zloby, tmu vnútorného otroctva a beznádeje života, ktorý možno i krížom navštívený do prachu zeme je stlačený, ako keby zmysel na tejto zemi nemá. Svetlo Božej milosti, ktoré dáva nový zmysel, nový život, ktoré vyháňa tmu a pomáha nám, aby sme s Božou pomocou životom kráčali. No a svetlo viery. Svetlo, v ktorom uveríme, pravdu Božiu spoznávame, slovom Božím sa necháme viesť na ceste nášho pozemského života. To svetlo, o ktorom 119. žalm hovorí, že Božie slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Slovo Božie, ktoré až telom sa stáva, slovo, ktoré uverím a v živej viere životom kráčam. Svetlo viery, ktoré mi dáva odvahu, ale i poznanie, ako konkrétny krok podľa Božej vôle naplniť. Aby z tých krokov sme vytvorili cestu, ktorá nás vedie do brán nebeskej slávy. Pravda, ak toto spomíname, človek si musí uvedomiť, že to nie je o Simeonovi a Anne. Svetlo na osvietenie pohanov. Simeon prorokuje. Ján, ako sme už spomenuli, hovorí, svetlo, ktoré osvecuje tento svet a chce sa zjaviť každému jednému z nás. Teda pochopiť a poznať, že to nie je tajomstvo nejakého magického alebo mystického svetla, ktorého sa bežný pozemšťan, ktorého sa nedostáva bežnému človeku a nemá človek šancu, aby nejakým spôsobom sa ponoril do svetla Pána. Je to dar Boží, je to milosť Boha, je to poklad Boží, je to niečo, čo nás bytostne presahuje a predsa každému jednému z nás sa ponúka a dáva. A v tomto sviatku je vyjadrené, i nás chce osvietiť a osvecovať Ježiš. Aby sme sa do jeho svetla ponorili a s ním kráčali. Čo nám teda bráni, aby sme takýmto životom kráčali. Je to tma pochybnosti vo viere. Tma, ktorú vďaka Božiemu slovu a tým darom, ktoré Boh na túto zem dal, môžeme prekročiť, ak máme odvahu s tou tmou zápasiť a hľadať. Ak na mieste nezostaneme, ak naozaj túžime pochopiť a spoznať, kým je pre mňa Ježiš. Aby tá tma krízy vo viere alebo nepoznania Pána cestu vytrvalosť hľadania nás priviedla až na vrchol, na ktorom môžeme zakúsiť východ Božieho slnka a svetlo, ktoré môže zaliať i dušu každého z nás. Je to tma hriechu, našej neprávosti a zloby. Ale z dreva kríža žiari Boží syn a Pán a v moci Svätého Ducha osvecuje kohokoľvek, kto chce mať účasť na jeho odpustení a vykúpení, to prijíma ten dar Božieho odpustenia a posvetenia Duchom Svätým. Ten dar skrze nástupcov apoštolov v spoločenstve cirkvi vo sviatostiach znova a znova je prítomný. Čo nám teda bráni, aby sme tú odvahu znova a znova nabrali a k Ježišovi pristúpili skrze sviatosť zmierenia i v Eucharistii, v sviatosti birmovania iným spôsobom sa s ním stretali, aby Božia milosť, Božie svetlo nám patrilo. Aby tá tma hriechu a neprávosti bola vyhnaná znova aj znova z nás. I napriek našej krehkosti, ktorej sa človek dokáže znova a znova do tmy hriechu ponárať. Častokrát je to i tma našej cesty. Áno, verím v Pána, snažím sa s hriechom zápasiť, dobro konať, ale či poznám tú cestu, ten krok, ktorý mám spraviť? Či vnímam ten cieľ, ku ktorému mám svoju životnú púť naplniť? A i tu sme pozvaní do hĺbky živého vzťahu s Ježišom zostúpiť. Z tej hĺbky vzťahu Božej blízkosti, z toho, ako Simeon a Anna náruč otvárajú a do svojej náruče Božieho syna prijímajú. Aby sme sa aj my nebáli náruč otvoriť, svoje srdce otvoriť, svoje vnútro Bohu predložiť. A nebáť sa nechať viesť tým slovom, tou milosťou, tým vnuknutím Božím duchom. Všetkým tým, v čom môžeme rozlišovať, aká je Božia vôľa pre môj vlastný život, čo je cesta požehnaná, kde v mene Boha konám, kde môj život môžem naplniť ako cestu do neba. Takže svetlo, ktoré v Ježišovi prichádza, v tom obetovaní Pána sa tak bytostne zjavuje tým iným okolo Ježiša, nielen Jozefovi a Márii, ale aby aj ostatní, teda i my, sme účasť na svetle Pána mali a s ním kráčali. Ten druhý rozmer, blízkosť Boha. Áno, Ježiš sa stal človekom, toto ľudské si vzal sám sebe, druhá božská osoba od večnosti na večnosť, existujúca, kreuje ľudskú dušu z lona Panny Márie, mocou, zázrakom Ducha Svätého, ľudské telo, duša, telo, ľudská prirodzenosť, božstvom spojená, Boho človek Ježiš, je to jasné ako facka, z toho pohľadu viery samozrejme musíme uveriť to tajomstvo, ktoré nám Pán takto dáva. Ale ja môžem tú ľudskú prirodzenosť sebe nosiť a mať. A chcieť nad človekom sa stať. Guru od iných oddelený, ktorý s tými obyčajnými, jednoduchými ľuďmi nemá nič spoločné. Alebo som jeden z nich. Žijem medzi nimi. Mám ich rád. Zdieľam ich údel. Kráčam spolu s nimi. A toto Ježiš koná. Už od tohto bytostného zaradenia sa skrze samozrejme to, ako je Mária i Jozef Bohom vedení, aby to dieťa na obetovanie do chrámu priniesli, aby naplnili i toto slovo Tóry, aby už od detstva bol bytostne zaradený medzi ľud, ktorý túžil po Mesiášovi. Teda i týmto úkonom, i všetkým ďalším, čo žije, ako jednoduchý občan Nazareta a starobilý Izraelita, vyjadruje Som súčasťou tých ľudí. K ním idem, do ich životov vstupujem. Tam, kde žijú, to všetko, čo prežívajú, takí, akí sú, aby zakúsili Boha, ktorý im nie je vzdialený a ktorý ich prichádza zachrániť. Teda skrze obetovanie Pána, zaradenie sa medzi nás, vyjadruje blízkosť, ktorú nám ponúka. Blízkosť, ktorou sa chce dotknúť kohokoľvek z nás. Ak naozaj náš život vo viere má byť naplnený, ak je to cesta, na ktorej nie sme vnútorne sami, čo nám bráni, aby nám Ježiš bol blízky, čo bráni tej skutočnej intimite viery, tej bezprostrednosti môj Pán a ja. To je jedna rovina tej blízkosti Boha, ktorú môžeme sledovať. Častokrát to nie je jednoduché. Je ten kontext výchovy vo viere, čokoľvek iné nás môže viesť. Nie že k bázni, tá musí byť vždy. Akokoľvek je Ježiš mi bytostne intimne blízky, mojej duši v mojom srdci. Ale bez tej bázne voči nemu by to nešlo. A tá bázeň, ktorá sa stane, prestane byť bázňou, skôr múrom sa stane. Kde neviem sa Bohu otvoriť, neviem mu dovoliť, aby i tá útecha, i to vnútorné uzdravenie, i to rán obviazanie, i to pohľadenie, aby mi patrilo, aby ma sprevádzalo. A tam potom nie je ľahké to srdce z mesa si zachovať, aby nebolo srdce tvrdé z kameňa. Nie je ľahké, aby prikázania boli nástroj lásky, a miesto toho literov, aby sa nestávali. Lebo jarmo. Takže tá blízkosť Božia, ktorá nás naozaj vedie do toho skutočného života, do toho jadrného života, môj Pán a ja. A ten druhý rozmer, aspekt blízkosti Pána, celé spektrum môjho života. On nevyjadruje blízkosť voči ľuďom vtedy, keď pred nich pri Genezareckom jazere predstúpi a tu nejakú Božiu kortešačku naplní a teda agitku spraví, keď rozmnoží chleby. Wow, niekto takéto niečo pre nás spravil. Ale to je Ježiš, ktorý naozaj chce tej konkrétnej každej situácii v mojom živote byť. Sa dotknúť čohokoľvek. To nie je situácia výnimočná, keď sa predvolebné sľuby naplňajú. A si spomeniem, že toto by bolo pre tých ľudí dobre spraviť. A to je každodenná vec, každodenný život, každodenná blízkosť Boha. Či v dobrom, či v zlom. A akékoľvek oblasti môjho života. A teda nie je problém zo strany Božej, že by to nechcel spraviť. On to chápe, on to vie, on to chce. Ale či mu to ja dovolím? Či naozaj ho nechcem vidieť len v tých výnimočných situáciách, keď ho potrebujem za nohy stiahnuť dolu na zem, keď niečo potrebuje. Alebo veciach, kde sa mi darí, alebo kde ten vzťah je bezproblémový, a tam, kde to medzi mnou a Bohom, mnou a blížnymi, mnou a dobrom škrípe. Tam, kde je to ťažké. Tam, kde nie je ľahké pochopiť, človek sa pýta, prečo, Bože? Všade tam. Skúsiť vnímať a sa snažiť prežívať blízkosť môjho Boha a Pána. Takže tá bytostná blízkosť, keď sa zaradil totálne i tými konkrétnymi udalosťami života medzi jednoduchých, obyčajných ľudí, stáva sa súčasťou toho prúdu človečenstva tejto zeme. Aby to človečenstvo uzdravil, aby ho zachránil, aby ho k nebu nasmeroval, aby mu požehnal, pomohol život dobre, dobrom a láskou naplniť. No a ten tretí rozmer je ten rozmer obetný. Rozmer obetný, keď teda podľa Tóry všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, je zasvetené Pánovi, prináša sa zástupná obeta. Baránček, bíček, chudobnejší, pár holubkov alebo pár hrdličiek, keď teda boli chudobní Izraeliti. Je to zástupná obeta vďaky. Pamätajúc na to, ako boli z Egypta vyslobodení, 10. rana, keď prvorodení boli zahubení a tí, ktorí Páschu slávili, barančeka obetovali, tou krvou vera je natreli, uverili a Bohu áno povedali, boli zachránení. A z tej vďačnosti za zachránenie prvorodených i vyslobodenie z Egypta, i dar slobody a nového života, tá zástupná obeta. Že ten baranček obetovaný za to, aby oni boli vyslobodení a mohli žiť. Na tu do chrámu Boha podľa Malachiáša prichádza anjel novej zmluvy. Tá zástupná obeta novej zmluvy. Ten baránček, či pár holúbkov pre chudobných, ktorý sa obetuje za ostatných ľudí. Aby už to nebola pripomienka Egypta, z ktorého sme boli vyslobodení a zachránení, ale svedectvo nového života, keď z hriechu a zo smrti sme vykúpení a zachránení. Teda tým úkonom, tým obradom židovským obetovania v chráme vyjadruje to, čo ho čaká, že on tú zástupnú obetu prinesie. Keď čas sa naplní na dreve kríža. Zástupná obeta za každého z nás. A tam si môžeme predstaviť, že som naozaj prichádzam pred Boha a ak by nebolo dreva kríža, Kristovho vykúpenia, hriechov odpustenia, darov nového života, kto z nás by mohol byť spasený? Kto z nás by sa vyhol tomu prísnemu súdu Boha a tomu tajomstvu, kde nemáme šancu mať účasť na zbožtení a dare večného života? A ku mne prichádza, ku každému z nás prichádza Ježiš s tým, ja to beriem za teba. Ja to vykonám, ja to idem spraviť, aby si ty mal ten dar. Aby si sa Božím stal, aby si bol zachránený. A tak pri tomto treťom rozmere, pri Ježišovi hovoríme o vykúpení, o spáse, ide mi o to osobné pochopenie a objatie toho daru, ktorý za mňa sa bude obetovať na dreve kríža. Ide mi o ten rozmer Simeona i Anny. Akou túžbou túžili a chceli, aby to vykúpenie Jeruzaléma prišlo, akou láskou to za svoje vzali, ako objali to dieťa Ježiša a s akou dôverou ho požehnali. Že on je naozaj ten, ktorý ich životy zachráni, ktorý im umožní, aby do neba sa dostali, ktorý požehná tento svet. Vo vykúpení a spás. Skúsme teda ja tento obetný rozmer pamätať. A v tom osobnom prežívaní on to za mňa vzal, on sa za mňa obetoval, on kvôli mne prichádza na túto zem a toto všetko koná. Na to obetovanie je obetovanie na lásku, láskou odpovedať. Slávnosť obetovania pána je aj dňom zasveteného života, kde si osobitne pripomínajú práve to nasledovanie Krista podľa evanjeliových rád tých, ktorí sú podľa týchto rád zasvetení pánovi. Reholníci, reholníčky a iné formy zasveteného života. Kde teda ho nasledujú v tom obetovaní sa, účasti na obete, ktorý sa dáva Bohu. Ako odpoveď na to Božie darovanie sa nám. Ale neberme to len tí, ktorí sú zasvetení. Stiahneme to aj na nás sami. Každý z nás má určitú, alebo môže mať určitú formu toho obetovania sa pánovi. Krstné zasvetenie a obetovanie. Kňazské zasvetenie a obetovanie v službe Bohu a ľuďom. Manželské zasvetenie a obetovanie voči manželovi, manželke. Rodičovské zasvetenie a obetovanie. Zasvetenie a obetovanie syna a dcéry, tej láske, vďačnosti, pomoci voči svojim starúčkým rodičom. Všetky tieto rozmery pramenia naozaj z toho, ako sa za nás obetoval pán. Ako nás svoje áno povedal, ako my môžeme to zasvetenie ako áno voči Bohu vyjadriť. A z toho zasvetenia obetu voči Bohu, voči blížnym naplniť. Až tam prísť. S tým, čo mu nás pozýva pán. Ježišovi spása sa narodila, tom dieťate v Jeruzaleme dar spásy sa ukázal a do plnosti diela vykúpenia dorastal. A tak teda každý z nás je pozvaný, aby sme, vnímajúc tieto tri aspekty obetovania Pána, sa ponárali do svetla Boha, blízkosť Božiu prehlbovali a tú obetu lásky dokázali napĺňať. Jednoducho, aby sme do toho dorastali. Nech nám v tom dobrý Pán pomáha. Amen.